Атая банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов, Талғат Қыстаубаев пен Мұхтар Жәкішевті қолдаған хат жазды.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қызыл ағаштағы су тасқыны кезінде із-түссіз жоғалып кеткен адамдардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз.
Қазіргі уақытта бұл ақпарат анықталып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға ресми сапарын бастап отыр. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар Израиль полициясымен қақтығысты. Арождан өлімі деген не? Пәкістанда ол қандай жағдайда қолданылады? Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Наурыздың 12-сіне қараған түні Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында су тасқыны кезінде із-түссіз жоғалып кеткен адамдардың нақты саны әлі күнге дейін белгісіз. Төтенше жағдайлар министрлігі іздестіру жұмыстарының жалғасып жатқандығын хабарлайды. Ал облыс әкімшілігі су тасқынынан қаза болғандардың саны ұлғаюы да мүмкін деп айтып отыр. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғындары қаза болғандардың саны ресми таратылған саннан әлде айда көп дейді. Сондай-ақ тұрғындар үкімет пен облыстан зардап шеккендерге көмек ретінде бөлінген қаржыны әлі алмағандарын айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы облысы әкімшілігі баспасөз қызметінің бас маманы Сағыныш Намашамова Қызылағаш ауылына су тасқынынан кейін ауылдың 95 адамы қайтып оралғанын айтады. Оның айтуынша су тасқынына дейін Қызылағаш ауылынан туыстарына кеткен адамдар да болған.
Қызылағашты 465 үй, 2240 адам. Таға бүйен деген көрші ауылға 300 адам жеткізілген. Алдында 300 адам көшкен сол жаққа. Қалаға 700-ден астам деді. Қазір 1000-нан астам. Жалпы алдын ала туысқандарына кеткен кендерде бар. Біз қазір іздестіріп жатқан адамдардың тізімінде ғой. Қазір фамилиялардың бәрі нақтылану үстінде де әзірше. Шығын көлемі әлі анықталып жатыр. Қазана жаңағы ауылда мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау дейтін басқарма бар. Соның мамандары, сейсмология институтының мамандары қазір жұмыс істеп жатыр. Олар нақты жаңағы шығын солар есептейді.
Алайда Сағыныш Намашамова қаза болғандар саны үйінділерді тазарту барысында өсуі мүмкін дейді.
Өйткені ауылдың маңайын тазартып жатыр ғой қазір үйінділерде. Яғни сол кезде шығудан мүмкін деген мүмкін деп отырмыз, бірақ та кешегінге су 37 болып тұр ғой әзірше.
Сондай-ақ Сағыныш Намашамова су тасқынынан отбасы мүшелерінен айырылған адамдарға 500 мың теңге берілгенін де айтып өтті. Бірақ та үкімет қорынан бөлінген қаражаттың зардап шеккендерге қашан жететіні белгісіз дейді Сағыныш Намашамова.
Мүмкін қаза болғандарға 500 мың теңгеден берілді деген мәлімет бар бізде. Әр адам үшін жаңа отбасын да адамын жоғалтқан. Осысын жерлеу шараларының бәріне жаңағы жетісін беру рәсіміне оның бәріне уже әкімдік тарапынан ақша бөлінді. А бірақ нақты жеткен жетпегенін бүгін айту мүмкін енді. Қашан бөлінеді, қалай бөлінеді? Өйткені оның енді 10 миллионы жаңағы тұрғын үй құрылыстарына ғой арналып отыр. Қалғанының бәрі жаңағы көмек көрсетуге.
Алайда Қызылағаш ауылының тұрғыны Қайрат Еренғайып қаржылай көмек алмағандарын айтады.
Жоқ, әзір бізде ешқандай көмек жоқ. Бірақ кеше тамақ бірдеңе берген, бүгін ештеңе жоқ.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков із-түссіз кеткен адамдардың нақты саны әлі белгісіз деп отыр.
Із-түссіз жоғалған ақпарат бізде қазір уақытша жоқ. Қазіргі уақытта бұл ақпарат анықталып отыр.
Қайрат Еренғайыптың айтуынша із-түссіз жоғалып табылмай отырған отбасылар әлі бар.
Ауылда бір отбасы жоқ, қалған таппай келдік деді ғой жаңағы жігіттер.
Ал фамилиясын атаудан бас тартқан Әсет есімді Қызылағаш ауылының тұрғыны су тасқыны болатын күні түнде ауыл әкімі су бөгеті жанынан хабарласып, елге су тасқыны болуы мүмкін екенін хабарлау жайында айтқанын жеткізді.
Үйде болдым ба, сағат кеті 10-10:30 плотинаның алдынан әкім звондады. Осылай аварийныйдан кетіп жатыр, қапалдан тел келе жатыр деп. Плотина су толыпты, сбростан ағылып жатыр екен, ана жақтан тел келе жатыр. Елдерге хабарлап, айтшы жолға қашып шығыңдар деп. Бұрында да толып ана аварийный сбростан ағатын ғой су. Алдыңғы жылдары да, оның алдыңғы жылдары да сөйген деп онша былай мән берген де жоқпын мен шыны керек. Бірақ енді далаға шықтым, мұнда кісілер көшіп жатты. Көлігі барлар көлігімен, көлігі жоқтар жаяу тастан шығып сол тауды беткейлеп кетіп жатты.
Сонымен бірге Әсет Қызылағаш ауылына су тасқынынан қаншалықты зиян келгенін де атап өтті. Әсеттің айтуынша, Қызылағаш ауылына қайтып келген тұрғындарға азық-түлікпен көмек көрсетілуде.
Мына сайдың аузында ана машинадан ауылға шейін 12 шақырым жер. Сайдың ішіне су жүреді. Сайдың аузынан ауылдың шетіне шейін 1 шақырымдай жер болады. Бірінші үш көше басшағы мүлдем жоқ, орындаған жоқ. Қалған жерлер енді ана үйлердің орны қалды, стеналары құлап шетінесіп жатыр. Тұруға жарамайды. Үйі бас аяғымен кетті, бір 56% жоқ. Қалған бір 30% құлаған үйлер. Бардан айында тұруға болатыны бір 10-15% болады ғой. Сол өз үйлеріне қайтын келген адамдар, соларға сондай газы бар, тамағы, ғымын, қант, шайын бәрін беріп жатыр енді.
Алматы облысы әкімшілігінің баспасөз қызметінің ақпаратына қарағанда, Халық банкінен Қызылағаш ауылындағы зардап шеккендерге көмек көрсету үшін ашылған есепшотқа ел аумағындағы азаматтардан келіп түскен қаржының көлемі 10 миллион теңгені құраған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, интернеттегі мекен жайымыз азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға ресми сапарын бастап отыр. Мемлекет басшысының Ташкентке сапары 2 күнге созылады. Саясаттанушылар бұл туралы не дейді деген сауал төңірегінде әріптесім Талғат Дүйсенбек хабар дайындаған болатын, соған ден қойсаңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көршілес Өзбекстанға 2 күндік мемлекеттік сапарына қатысты ресми ақпарат аз. Сапар қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Әбдірахманов Ташкентте екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп хабарлады. Бірақ қандай саяси мәселелер төңірегінде сөз болатындығы нақты ашып айтылмады. Қазақстандық саясаттанушы Эдуард Палетаевтың пікірінше, президент Назарбаевтың бұл сапары барысында маңызды 2 мәселе талқылануы мүмкін. Біріншісі, Қазақстан осы жылдан бастап төрағалық ететін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу мәселелері, ал екіншісі кедендік одақ төңірегінде болуы мүмкін. Палетаевтың пікірінше, осы жылдан бастап Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттері арасында құрылған кедендік одаққа президент Назарбаев Өзбекстанның да мүше болып кіру мүмкіндігі мәселелерін талқылап көруі ықтимал. Бұған дейін Назарбаев осындай ұсынысын Тәжікстанға және Қырғызстанға, ал Ресей президенті Дмитрий Медведев Украинаға жасаған болатын. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, Ташкенттегі екі мемлекет басшысының кездесулерінде Астанадағы саммит мәселесі кеңінен талқылануы мүмкін.
Үлкен мәселе Қазақстанда алаңдатып отырған Қазақстан басшылығын. Бұл ОБСЕ-ге төрағалық мәселесіндегі Астанада осы ұйымның саммитін өткізу бойынша әңгіме. Біздің естуімізше, қазір Өзбекстан осы мәселе бойынша қитұрқы позицияны ұстап алған сияқты, және содан сол бойынша сөйлесу мүмкіндігі бойынша мәселеге келу үшін баратқан сияқты басшымыз.
Дейді Айдос Сарым. Сонымен бірге саясаттанушы бұл сапар барысында Назарбаев пен Кәрімов Түркия елдерінің достастығы мәселесінде айналып өтпейтін болар дегенді айтып отыр.
Өткен жылы Қазақстан енді шын мәнінде үлкен бір жетістік деп есептеймін сыртқы саясаттың. Өткен жылы Нахчыван декларациясы қабылданған болатын. Сонда біраз түркі бірлігінің мәселелері туралы әңгіме қозғалған. Жалпы енді қанша жерден мықты болайық, қанша жерден бай болайық, осы Орта Азияда тұрған түркі мемлекеттері бір бірімен дұрыс саясат жүргізбей, бір бірімен жаңағы экономикалық саяси жақындасуы болмаса, оның барлығы да баянсыз болып қалатыны анық. Сол кезде Нахчыван декларациясы бойынша біраз шешімдердің басы ашылатын сияқты.
Дейді Айдос Сарым. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға 2 күндік ресми сапарын бастады. Өзен мұнайгаз директоры Бақытқали Бисекенов орнынан алынды. Қуғындағы бизнесмен Аблязов түрмеге жабылған Мұхтар Жәкішев пен Талғат Қыстаубаевты қолдап хат жолдады. Ақш өкілі Израиль мен дауға қатысты таяу шығысқа сапарын кейінге қалдырды. Иерусалимде палестиналықтар мен полиция қақтығысып қалды. Пәкістанда ақштың әуе соққысынан 10 содыр өлтірілді. Карзай мен Обама талибандармен келіссөздер өткізу туралы сөйлесті. Уго Чавес Венесуэла Беларуське шикі мұнай сатады деп мәлімдеді. Хорватиядағы соғыс қылмыстарына қатысты Белградта 2 серб азаматы сотталды. Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасынан мынадай тақырыптар беріледі. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар Израиль полициясымен қақтығысты. Ар-ождан өлімі деген не? Пәкістанда ол қандай жағдайда қолданылады? Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шығыс Иерусалимде палестиналықтар полициямен қақтығысып қалды. Соңғы кездері бұл аймақтағы жағдай шиеленісе түскен болатын. Қаланың негізінен арабтар тұратын бөлігінде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөніндегі Израильдің шешімі ақшты да ашуландырып отыр. Сейсенбі күні ондаған палестиналықтар Шығыс Иерусалимнің негізінен арабтар тұратын бөлігінде полициямен қақтығысты. Израиль еврейлерге арналған үйлерді салуын одан әрі жалғастыратындығын жариялаған соң, бұл қасиетті қаладағы текетірес өрши түсті. Билік орындарының хабарлауынша, Израильдің ежелгі қалада синагоганы қайта құру жөніндегі шешіміне жауап ретінде Хамас жауынгерлік тобының ашу ыза күнін өткізу туралы шақыруларынан кейін аймаққа 3000-ға жуық Израиль полиция қызметкері орналастырылған. Бұл уақытта Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын кейінге қалдырып отыр, Израиль мен Ақш арасындағы дипломатиялық дау күшейе түсуде. Оның алдында Вашингтонда мемлекеттік департаменттің баспасөз хатшысы Филипп Кроули шиеленісті жағдайға байланысты алаңдаушылық танытып тыныштыққа шақырған болатын.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm.
Біз барлық жақтарды жауапкершілікпен әрекет етуге және тыныштықты сақтау үшін кез келген қажетті шараны қолға алуға шақырамыз. Біз бірнеше палестиналық ресмилердің даулы оқиғаларды дұрыс емес сипаттап мәлімдеме жасауларына байланысты алаңдаулымыз. Бұл аймақтағы шиеленісті жағдайды одан сайын күшейтуі мүмкін. Біз палестина ресмилерін мұндай арандатушылыққа нүкте қоюға шақырамыз, деді Кроули. Өткен аптада Израиль Шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй салу туралы жоспарын жариялады. Палестиналықтар қаланың бұл бөлігін өздерінің болашақ мемлекетінің астанасы деп атауды қалайды. Израильдің бұл шешімінен кейін аймақтағы жағдай шиеленісе түскен болатын. Ақш вице-президенті Джо Байденнің аймаққа сапары барысында жарияланған бұл ақпарат Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік келіссөздерінің жандандырылуына күмән келтіріп, Ақш пен Израиль арасындағы даудың күшеюіне түрткі болды. Ақш ресмилері Израильдің шешімін Вашингтон үшін кемсіту деп айыптап, Израильден бұл даулы жолбадан бас тартуды талап етті. Дүйсенбі күні Израильдің Ақштағы елшісі Майкл Орен одақтас екі ел арасындағы қарым-қатынастар үй салу мәселесіне байланысты соңғы 35 жылдағы ең төмен деңгейге түсті деп мәлімдеді. Кроулидің атап көрсетуінше, Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон аталмыш жобамен Ақш арағайындық жасап отырған тікелей емес бейбітшілік келіссөздерге Израильдің міндеттемесін көрсетуіне байланысты премьер-министр Бениамин Нетаньяхуға нақты талаптар қойды. Вашингтон Израильдің жауабын күтіп отыр, дейді Кроули.
When she outlined for the prime minister our specific concern.
Хиллари Клинтон премьер-министрге біздің нақты алаңдаушылықтарымызды білдірген кезінде Израиль үкіметінен ресми түрде жауап беруін сұрады. Біз сол жауапты әлі күтіп отырмыз, деді Кроули. Нетаньяху болса, құрылыс жоспары туралы ақпараттың дәл Ақш вице-президентінің сапары барысында жарияланғандығына байланысты кешірім сұрады, бірақ ол Израильдің қоныстарды кеңейту туралы саясатын қорғап, Иерусалимде еврейлерге арналған үйлердің салынуы тоқтамайды деп атап көрсетті. Сондай-ақ сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Шығыс Иерусалимдегі құрылыстарды тоқтату туралы талаптарды ақылға қонбайды деп атады. Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл сейсенбі күні Иерусалимге баруы тиіс болатын, бірақ Вашингтон Израильге Митчеллдің аймаққа сапары кейінге қалдырылды деп хабарлады. Алайда Наурыздың 18 мен 19 аралығында Мәскеуде Клинтон Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен бірге таяу шығыс квартетімен кездеседі деп жоспарланған. Келіссөздерге сондай-ақ Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон және квартет өкілі Тони Блэр қатысады деп күтілуде. Айта кету керек, Израиль 1967 жылғы таяу шығыс соғысы барысында Иерусалимді Иорданиядан тартып алған соң өзіне қосып алған еді. Бұл әрекетті халықаралық қауымдастық мойындамады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азия елдерінде отбасына немесе тайпа дәстүріне кір келтірді деген уәжбен арнамызды қорғау өлімі жүзеге асырылады. Оған бойжеткендердің басқа діни топтың жігітімен кездесуі, ерлі зайыпты адамның зинақорлыққа баруы сияқты оқиғалар негіз бола алады. Таяуда Пәкістанда аруждан өлімін жасаған тайпаның бірнеше адамы өмірлік түрме жазасын алды. Бұл аймақта қалыпты жағдайға айналып кеткен жазаның бұл жолы сотта қаралуына олардың бес әйелді тірідей көмуі себеп болды. Бұл тақырыпты студия сұхбатында әріптесім Үклей Бестай айтып береді. Үклей, алдымен Пәкістанда аруждан өлімімен бес әйелдің тірідей жерленгені туралы айтып берсеңіз.
Я Саида Наурыздың 9 күні Пәкістанның батысындағы Белуджистан провинциясының соты 5 әйелді тірідей жерлеген пәкістандық 4 ер адамға өмірлік түрме жазасын берді. Бұл іске қатысты тағы бір айыпталушы 6 айға түрмеге жабылып, қалған 16 адам ақталып шықты. Бұл аймақтағы тайпаның арнамызға тиіп жазасымен жыл сайын жүздеген әйел өлтіріліп келеді деген адам құқығын қорғаушы ұйымдар осы жолы әйелдердің жерге тірідей көмілуі қатыгездікпен жасалған қылмыс болды деп отыр. Оқиғаны басынан бастап айтатын болсақ, 2008 жылдың тамызында Пәкістанның Жафарабад ауданында Умрани тайпасының ер азаматтары атастырылып қойылған 18-16 жас шамасындағы үш бойжеткеннің өз еркілері мен болашақ күйеулерін таңдау жолындағы әрекеттерін арнамызға тиетін әдепсіздік деп қарап, оларды ауылдық аймаққа апарып, аруждан өліммен жазалаған. Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым деректеріне қарағанда адам тайпа адамдарының оғынан жараланған ол қыздар үстілеріне тас пен топырақ лақтырылып жерге тірідей көмілген. Guardian басылымының жазуынша тайпа азаматтары үш бойжеткенді құтқаруға барған екі қызды да оларды қолдаған үшін өлтіріп тастаған. Бұл тайпаның ежелгі дәстүрі бойынша жасалып келген аружанды қорғау жазасы жас қыздарды тірідей жерлеген үшін әрі кінәсі жоқ екі әйелді де өлтірген үшін халықаралық назарды аударған оқиға болды. Пәкістандық және халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар құрбан болғандар үшін істің әділ өтуін талап еткен бірнеше шерулер өткізген. Бірақ осы өлімнің артында тұр деп күдіктелген тайпаның ықпалды көсемі Умрани Балуч ұсталмады.
Үклей, Пәкістандағы бұл тайпаның осы жазасы діни тұрғыдағы жаза мекен, Пәкістан заңы бойынша ол қалай бағаланады?
Жоқ, аруждаңға кір келтірді деген жаза Пәкістандағы тайпалардың ғасырлардан келе жатқан діни емес дәстүрі. Пәкістанның ұлттық парламентіндегі Белуджистан аймағының депутаты Исрарулла Зери, бес әйелдің тірідей өлтірілген оқиғасы тайпаның дәстүрі бойынша жасалды. Мен ғасырлардан бері келе жатқан ол дәстүрді қолдаймын деп, бұл мәселені парламентте көтерген сенатор әйел Нилофар Бахтиярға қарсылық танытқанда, оны бірнеше ер депутат қолдап шыққан. Пәкістанда аруждан өліміне заңмен тыйым салынған. Соған қарамастан бұл жаза еш кедергісіз қолданылып келеді. Көп жағдайда ел полициясы мұндай оқиғаларға мән бермеуге, оны қылмыстық іс ретінде тіркемеуге тырысады.
Үклей, бұл тайпалық дәстүр бойынша қолданылып келе жатқан жазаның құрбандары қанша екен?
100 миллионнан аса халқы бар Пәкістанда, мәселен, аруждан өлімімен жылына 2000-дай адам өлтіріледі дейді Пәкістандағы әйелдер құқығын қорғаушы Саима Мунир азаттыққа берген қысқаша сұхбатында. Оның айтуынша, тайпа адамдарының немесе осы топқа жататын отбасы иелерінің аружанды қорғау мақсатында делінетін жазасы әртүрлі қатыгез жолдармен жасалып келеді. Мәселен, отбасы қарсы болған басқа діннің өкілімен кездескен қызды итше тепкілеп өлтірген жағдайлар болған. Тағы бірде туған ағасы жігітпен кездескен қарындасының бетін күйдіріп өлтірген. Аруждан өлімі әсіресе Таяу Шығыс пен Азия елдерінде оны отбасына немесе тайпа дәстүріне кір келтірді деген уәжбен әлі де жүзеге асырылып келеді. Оған бойжеткен қыздың ернін қызартып бояғаннан бастап, өз дінінен бөлек адаммен кездесіп немесе отбасы аттастырған емес, басқа жігітпен жүруі сияқты оқиғалар негіз болады. Аруждан өлімі көбінесе жас қыздарға қарсы қолданылып келе жатқан жаза. Сондай-ақ отбасы бола тұра басқа адаммен махаббат құрған ерлі зайыптылар да осы жазамен өлтіріледі. Бұл мәселені Біріккен Ұлттар ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесінің аясында ашылған Азия, Таяу Шығыс және Африка елдеріндегі төтенше жағдайлар туралы хабар беретін арнайы жобаның Ирин сайты да көтеріп отыр. Онда келтірілген мәліметтерге қарағанда, Пәкістанның Пенджаб провинциясында аруждан өлімі жазасынан әрең дегенде құтылып шыққан Жәмила Хан деген атын өзгерткен қыз өзінің бастан кешкен азапты күндерін баяндап берген. Онда 25 жастағы ол қыз өз анасының қыз баланы соншалықты жек көргенін айтады. Жәмила анасы өз мектеп мектепке жібермей арханмен байлап ұстағанын, қолының бірнеше рет сынғанын айтқан. Оған қоса бауыры да оны жігітпен жүрдің деп айыптап, бір күні үйге қамап, электр тоғымен өлтірмекші болғанда Жәмиля үйінен бір жола қашып шыққан. Ол сөйтіп 2002 жылы арождан өлімнен құтылған қыз болды, бірақ оңтүстік Азия елінде жүздеген, бәлкім мыңдаған бойжеткен арождан жазасының құрбаны болып отыр, дейді Пәкістанның адам құқығын қорғаушы комиссиясы.
Үкілай, ал Пәкістанда кеңінен қолданылып келе жатқан заңға қайшы жазаны тоқтатуға не кедергі болып отыр?
Пәкістанда арождан өлімнің әйелдерге қарсы жаза түрінің көбеюіне бірден бір себеп мұндай істердің 20% ғана сотқа тартылады, дейді адам құқығын қорғаушы топтың директоры Камила Хият. Ол әйелдерді қорғайтын тұрмыстық жазалардан құтқаратын күшті заңдар керек дегенді айтады. Пәкістанның тайпалы аймақтарында арождан өлімі түрлі жағдайларда орындалады. Оның бірі қауымдастықтың қатысуымен әйелді өлгенше ұрып соғатын каро кари деп аталса, тағы бірінің құрбанды тепкілеп өртеп немесе атып өлтіретін туры деген атаулары бар. Екі жағдайда да ол сөздер жергілікті тілмен қара бет дегенді білдіреді. Мұндай жазаға тап болған қыз келіншектерді әкелері, бауырлары немесе күйеулері, көп жағдайда тайпа адамдары өлтіреді екен.
Рахмет, Үкілей. Сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Осы күннің өзекті сауалық айдарына енді кезек берсек. Бұл жолы осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысын қалай бағалайсыз деген сұрақ қойылады. Ден қойсаңыздар, микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіз Қазақстандағы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысына қандай баға бересіз?
Әсіресе ақырғы жағдай болды ғой, мына Алматы облысында. Сол жағдайды болдырмауға болушы еді. Егер алдында ана Құрт ауданында Ақшайда болған жағдайды бәрі біледі. Көрді, соның бәрін тексеріп, алдын ала бір жұмыстар өткізуге болушы еді. Оны ешкім де қарамаған, төтенше жағдайлар да, жергілікті өкілдер, жергілікті адамдар да ешқайсысы қарамаған. Сондықтан олардың жұмысына баға беру деген жұмысты істеп жатқан жұмыстары тіршіліктері менің көңілім үшін. Бұнда ешқандай жер сілкініп жатқан жоқ, цунами болып жатқан жоқ, басқа да әлгі дауыл, жел көңілдер болып жатқан жоқ, жалғыз кішкене немесе адам алдын ала елдерді бұлар хабарландырып көрсетіп соны көшіруге болып жүр. Басқа да бір жағдайлар жасап ол қазір 21-ші ғасырда осындай нәрсе болды деген ұят нәрсе, ол миға жетпейтін нәрсе. Өзі әркім қызметте отырған адамдар өздерін сол істеген жұмыстарын немқұрайлы қарайды. Бүгін істесем болды, ертең осы істеп жатқан қызметінде отырсам болды, маған тимесе, мен тимесем, ол тимесе, сонымен отырады. Сондай бір жағдай болғанша орындарынан қозғалмайды.
Жасайды әрине, олар қарап отырмайтын шығар, соншама адамға қауіп төніп тұрған. Олар алдын алу керек міндеті деп ойлаймын да жол. Жоқ, көңілім толмайды. Мен просто есіп қалдым да кеше сондай платинаны сол Қалқаман ауданын су басып деді. Әлі жасалған жоқ, оған еще көп жыл болды деді да жасалмағанына. Ешқандай жөндеу жұмыстары, бірақ та қазір соны енді жөндеген жатырмыз деп, бірақ әлі жөндемеген.
Ауа райы өзгергеніне байланысты олар деген анализдеп тұру керек, зерттеп тұру керек, жасырмау керек. Неге десеңіз, мына кеше жақында ғана мына әкім өздері кетіп қалғанда көш, мен таң қалдым да, ол ел үшін деген елбасымыз оны адамдарға бір көмек берер ме деген оймен қойып отса, ол деген өзінің жұмысына жаман қарағаны ғой. Халықтың обалына қалып отыр, халықтың ақшасын менен айлық алып отқандай, малынан да айырылып отыр.
Қазір апат алдын алып жатқан жоқ қой, өйткені мынау жаңағы бастықты и оның орынбасарын кінәлат деді ғой, бірақ кінәлі деп ойламаймын, өйткені ол жаңағы табиғаттың несі ғой, ол ойламаған кезде болып қалды да, ал бірақ апатқа ұшыраған көмек беру керек деп ойлаймын да, жағдаймен қамтамасыз ету керек. Бұрын мысалы біз мектепте оқып жүрген кезде жер сілкінісінен алдын алу шараларын жүргізетін мектепте, ал қазір ондай көріп жүрген жоқпын, көңілім толмайды. Оларда цунами, вулкан болып жатады ғой оларда, бірақ оларда жаңағы жағдайдың бәрін жасап жатыр ғой, алдын алу шараларын жүргізіп жатыр, оны теледидардан барлық хабарлардан көрсетіп жатыр ғой, ал Қазақстанда оның алдын алу шараларын мен көріп жүрген жоқпын.
Дұрыс қарамайды жұмыстарына, сол себепті адамдар көп апат болды жаңа Қызыл Ағаштағыдай. Табиғаттың кінәсі де бар шығар енді, бірақ оны предупреждать етіп заранее қаралмағандықтан сондай апаттар көп болады. А может и ескертпеген жағдайлар да болады. Адамдарға лишний раз қорқынышын етпеу үшін жасырып қалу керек.
Оны үкімет білді, бірақ ешқандай шаралар қолданған жоқ олар. Хладнокровно олар қарауға дұрыс емес деп ойлаймын. Жасалып жатқан жоқ ештеңе. Жасайтын болса, алдын алып халықты заранее предупредили бы, басқа жаққа көшіңіз, жай халық білген жоқ.
Әрине болады, апаттардың алдын алуға өздері ешқандай шара қолданған жоқ қой олардың. Қазірде де анау қалдық сулар дейді ғой, несінен асып кетеді дейді да мөлшерінен, оғанда да қарап жатқан ешбір жаңағы кісілерді көріп жатқан жоқпын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыздың екінші бөлімінде жалпы ұлттық халық санағына қатысты өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдайсыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.